interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem în cadrul studiului nostru din cartea Exodul, la capitolul 8. Vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Și pentru cei care nu au o Biblie în casă, am să citesc versetele despre care am discutat în întâlnirea anterioară. Capitolul 8, de la versetele 1 la 13. Domnul i-a zis lui Moise: du-te la Faraon și spune-i: așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, am să aduc broaște pe toată întinderea țării. Râul va mișuna de broaște și ele se vor sui și vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit și în patul tău, în casa slujitorilor tăi și în casele poporului tău, în cuptoarele și în postăvile de frământat pâinea. Ba încă broaștele se vor răsui și pe tine și pe poporul tău și pe toți slujitorii tăi. Domnul i-a zis lui Moise: spune-i lui Aron, întinde-ți mâna cu toiagul peste râuri, peste pâraie și peste iazuri și scoate broaștele din ele peste țara Egiptului. Aron și-a întins mâna peste apele Egiptului și au ieșit broaștele și au acoperit țara Egiptului. Dar și vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor. Au scos și ei broaște peste toată țara Egiptului. Faraon l-a chemat pe Moise și l-a chemat și pe Aron și a zis: rugați-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu și am să las pe popor să plece să aducă jertfe. Moise i-a zis lui Faraon: hotărăște-mi când să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi și pentru poporul tău ca să îndepărteze broaștele de la tine și din casele tale. Nu vor mai rămâne decât în râu. El a răspuns: mâine. Și Moise a zis: așa va fi, ca să știi că nimeni nu este ca Domnul Dumnezeul nostru. Broaștele se vor depărta de la tine și din casele tale, de la slujitorii tăi și de la poporul tău. Nu vor mai rămâne decât în râu. Moise și Aron au ieșit de la Faraon și Moise a strigat către Dumnezeu cu privire la broaștele cu care lovise pe Faraon. Domnul a făcut cum cerea Moise și broaștele au pierit în case, în curți și în ogoare. Cum a fost descrisă invazia broaștelor mai departe? Cuvinte scurte și puternice.
Da, versetul 14 spune: le-au strâns grămezi și țara s-a împuțit. Era un mare afront adus zeiței Heket. S-a văzut că demonul care întruchipa această zeiță n-avea nicio putere în fața lui Dumnezeu. Țara a fost greu de locuit un timp, datorită acestui miros. Era și cald, imaginează-ți Egiptul. Vară, zeița s-a dovedit a fi un blestem pentru închinătorii ei. Le-au strâns și ei le-au strâns, egiptenii le-au strâns. Imaginează-ți ca și așa căzute peste, în curte, le strângi, unde să le duci, că peste tot erau, peste tot. Și s-au și stricat. Este îngrozitor. Ce zici dacă ei n-ar fi cerut lucrul ăsta? Domnul ar fi avut poate o altă soluție, că se putea și altfel. Broaștele astea puteau să intre de unde au ieșit. Dar Domnul îi dă o lecție și lui Moise aici. Și îi spune, de fapt, lasă-mă pe mine, că am totdeauna soluții mai bune decât orice cel mai strălucit gând al vostru și intenție bună a voastră.
Spre seară, evreii erau deja gata de plecare, nu? De vreme ce s-a rezolvat problema Egiptului.
Da, de unde? În versetul 15 spune Faraon, văzând că în sfârșit are răgaz, că i s-au curățit camerele, că palatul a fost curățit și are răgat să sufle în voie, deci s-a dus și mirosul ăla și a împietrit inima și nu s-a ținut de cuvânt și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul, adică Domnul îi spusese lui Aron și lui Moise că el n-o să asculte, dar cei doi uitaseră. De îndată ce s-a dat răgaz spiritului lui rebel, faraon s-a împietrit din nou, crezând că pericolul recent a trecut și că, na, fără îndoială, a fost ceva, o să-i explice lui mai târziu învățații lui, speculând cu o ușoară încăpățânare că nu o să mai se întâmple altceva și a călcat cuvântul. El a ajuns să disprețuiască bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungei lui răbdări, neștiind că bunătatea lui Dumnezeu avea de scop să-l ducă la pocăință. Prin împietrirea inimii sale, care nu vrea să se pocăiască, el își adunase o comoară de mânie pentru ziua mâniei. Și acum a fost ce a mai fost. Dar când va veni ziua dreptei judecății lui Dumnezeu, atunci el va primi adevărata răsplată pentru încăpățânarea lui. Nu e voie să te joci cu promisiunile făcute lui Dumnezeu.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu pe Frecvența Speranței. Ce înseamnă pentru noi astăzi când avem răgaz să răsuflăm în voie și cum acționăm noi ca faraon sau ca promisiunea lui?
Am auzit de foarte multe situații și eu am avut situații directe când persoane aflate într-o anume situație din care nu mai vedea scăpare, s-au rugat lui Dumnezeu să îi ajute să rezolve. Și Domnul a intervenit, uneori minunat, și a făcut promisiuni. Doamne, dacă mă vindești, Doamne, dacă mă scapi, Doamne, dacă mă scap de situația asta în care mă paște pușcăria. Mă voi preda ție, voi asculta de tine. Ei, când a scăpat și lucrurile s-au mai relaxat, a uitat, ce vrea să ne spună lucrul acesta? Că orice pocăință de tip situațional, deci pocăința situațională, forțată de o anume situație, nu ține. După scurt timp, o uiți. De aceea, Dumnezeu știe că în fața unei minuni, mai toți oamenii sunt gata să se pocăiască. Dar după ce s-au risipit aburii minunii, oamenii au uitat. Pentru că adevărata pocăință este aceea care vine din convingere, care vine în urma uimirii în fața iubirii lui Dumnezeu. Domnul Iisus, de exemplu, când mergea alături de cei doi ucenici spre Emaus, ar fi putut să facă o minune și când plângeau ei acolo se vă uitau, spuneau: hei băieți, ia vezi, nu mă cunoașteți? Hai mă, ce se întâmplă? Nu v-am spus eu? Dar nu face asta, nu face această minune, ci începe să le explice profeția biblică, arătându-le din scriptură că ce s-a întâmplat cu învățătorul lor era scris în cuvântul sfânt și ce mai scrie acolo și încă nu s-a întâmplat, o să se întâmple cu siguranță. Ei trebuiau să-și bazeze convingerea pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe minuni. Pocăința aceea care se bazează pe o minune este fragilă, extrem de fragilă. Poate că sunt persoane a căror pocăința a ținut, dar sunt convins că mai târziu pocăința lor de situație a fost completată cu o pocăință prin cunoașterea cu adevărat a lui Dumnezeu. Sunt cazuri fericite, dar cele mai multe nu țin. De aceea Domnul i-a trimis pe ucenicii lui în lume nu să facă minuni pentru el, ci să ducă cuvântul lui și să-i ajute pe oameni să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, să se bazeze pe ce stă scris, pe promisiunile scrise și făgăduite de Dumnezeu. Pentru noi asta înseamnă astăzi să înțelegem că adevărata pocăință vine din dragoste și din convingere. Cele forțate de o împrejurare anume nu sunt de durată. Ba chiar noi înșine, oamenii, așa zici, pocăiți, am luat multe promisiuni, am făcut multe promisiuni înaintea lui Dumnezeu, pe care le-am uitat. De câte ori noi nu spunem: Doamne, oh, ce bine e, uite, am să fac, am să trec de acum încolo. Și uităm, uităm.
Ce înseamnă împietrirea inimii în ce îl privește pe faraon, dar și în ce ne privește pe noi?
Atunci când nu mai vezi pericolul, interesele personale preiau dominația. Atunci când nu ești convins de Dumnezeu, că este Dumnezeul tău și că te iubește și că este părintele tău și nu-ți dorești să fii într-o relație bună cu acest Dumnezeu și încerci să mimezi pocăința și ascultarea din totul alte cauze, când nu mai vezi pericolul, interesele tale ți ocupă atât mintea, te domina și uiți de promisiunile făcute lui Dumnezeu. Asta înseamnă împietrirea inimii. Sau ai interese ascunse foarte puternice și când Dumnezeu îți spune că e rău un lucru, tu cântărești și vezi că ce îți spune Dumnezeu înseamnă renunțarea la interesele tale și alegi interesele. Ți împietrești inima. Amâi. Nu trebuie neapărat să fii împotriva lui Dumnezeu. Nu înseamnă neapărat că împietrirea inimii este tot un act cu violența, nu, nici pe departe. Dar amânarea, a vorbit Pavel așa de frumos în fața lui Festus. Festus l-a ascultat cu atenție și la un moment dat a zis: bun, chiar că tu vrei să mă convertești, hai, du-te că mai vorbim de asta altă dată. Și n-au mai vorbit niciodată. Inima lui a rămas închisă. Ar fi împietrită tot un mai.
Thank you.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Revenim pe frecvența speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, spune versetul 15 din capitolul 8 din Exodul, și-a împietrit inima și n-a ascultat de Moise și Aaron, după cum spusese Domnul. Uneori Dumnezeu scoate în față un om de care noi trebuie să ascultăm, dar noi spunem că nu vrem să ne supunem oamenilor pentru că suntem pe picior de egalitate, niciunul nu este mai cu moț decât noi. Cum putem să ne dăm seama că avem dreptate în ceea ce susținem, că suntem egali sau nu, că cineva este un mesager din partea lui Dumnezeu?
Mai întâi, nu cred că trebuie să avem această atitudine. Noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Atunci când noi ascultăm un om al lui Dumnezeu, dacă Faraon asculta de Moise și Aaron, nu însemna că el asculta de Moise, păstorul din Madian, ci că el asculta de Dumnezeu. De aceea și Moise îi spunea, uite, Domnul zice, nu eu zic. Deci noi, când ascultăm pe cineva, când ne vorbește despre Dumnezeu, când ascultăm o predică sau ascultăm o emisiune la radio și cineva ne transmite dorința lui Dumnezeu, dacă ascultăm de acea dorință, acea dorință nu este a celui care ne-a transmis, a omului, a porvocei pe care noi am auzit-o, ci este voința lui Dumnezeu. Noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu, indiferent prin cine sau prin ce metodă Dumnezeu ne transmite voința Lui. Nimeni n-a fost forțat să iasă din Egipt, dar dacă vrei să ieși cu Domnul și cu oamenii Lui, atunci trebuie să asculți și să respecti planul Exodului. Și astăzi este la fel. Iisus a spus că nu se poate ieși din păcat decât prin pocăință, botez, naștere din nou, naștere spirituală, mergând pe calea care este Iisus. Asta e soluția și nu alta. Cine caută o altă soluție, n-are decât. Dar noi pe Dumnezeu îl ascultăm. Chiar dacă ajunge la urechea noastră voia lui transmisă printr-un om. Nu trebuie să ascultăm pe oameni în materie de credință și spiritualitate. Să ascultăm ce a zis Domnul.
Astăzi mai sunt oameni ca Moise și Aaron chemați de Domnul să ducă la capăt o lucrare?
Eu cred că toți cei care cer oamenilor să iasă din Babilon, să iasă din Egipt și vestesc Apocalips 14, sunt oamenii lui Dumnezeu. Sunt oameni care prin relația lor cu Dumnezeu sunt de-ai casei Domnului, dar ce ne spun ei sunt cuvintele și dorințele lui Dumnezeu. Ei sunt frații noștri, trimiși de Dumnezeu, să ne spună care este voința și ce cere El de la noi. Da, toți oamenii aceștia sunt ca Moise și Aaron, toți cei care ne transmit voia Domnului.
Care ar fi clipa de răgaz pentru a răsufla în voie de care avem noi azi parte și astfel revenim la neascultare sau nici măcar nu începem ascultarea?
Păi, clipa aceea când vezi că a trecut pericolul și începe să-ți meargă mai bine, îl uiți pe Dumnezeu. Împăratul Ezechia, descris atât în cartea lui Isaia, cât și în A doua împărați, cât și în Cronici, cunoscut de noi și cunoaștem bine istoria lui, a fost bolnav, s-a rugat Domnului să-i mai dea viață. Și Domnul a zis, bine, uite, îți mai dau. Cum s-a făcut sănătos și au venit oaspeți din Babilon la el în loc și oamenii aceia au venit să le vorbească despre Dumnezeu care l-a însănătoșit și care a dat soarele înapoi pe cer. Dar el a uitat de asta. Îi mergea bine, a început să se laude cu realizările lui, cu ce a făcut, le-a arătat bogățiile, le-a arătat altceva. El trăia un timp de răgaz acum. Când nu mai era presat de pericolul care îi amenințase viața și a uitat că el trebuie să-L prezinte pe Dumnezeu ca fiind acela care l-a salvat și care îi conduce națiunea.
Împietrirea inimii este o alegere personală?
Da, este o alegere personală, este o încăpățânare, este un orgoliu. Citeam nu de mult un comentariu despre Toma, așa zisul Toma Necredinciosul, unul din ucenicii Domnului. Toma a avut nevoie de cunoaștere, i-au spus ceilalți frații ai lui, Domnul a înviat, dar el n-a vrut să-i creadă. A zis, nu cred, nu se poate. Ar fi prea frumos și prea frumos pe pământul ăsta nu poate să fie. Eu nu cred asta. Și cuvântul spunea, el a ales să nu creadă, a ales să se încăpățâneze, pentru că împietrirea inimii este o încăpățânare, este o manifestare nebună a orgoliului. Zic nebună pentru că orgolios, dar ai putea să faci niște lucruri frumoase și bune. Și orgolioșii nu fac numai lucruri proaste, fac și lucruri frumoase. Dar în momentele cruciale fac lucruri capitale, distructive total. Ei, împietrirea inimii este o alegere personală. Nu este o plagă, nu vine peste tine, nu. Ea se compune din respingerea voinței lui Dumnezeu. Poate că noi am tot vorbit despre Faraon. Și Faraon deseori în întâlnirile cu Moise i-a disprețuit pe Aron și pe Moise. L-a disprețuit și pe Domnul, dar acum când i-a ajuns cuțitul la os, l-a chemat pe Moise și pe Aron și ce a zis? Rugați-vă Domnului pentru mine. Deci, în subconștientul lui el știa că se luptă cu Dumnezeu. El știa că pe Dumnezeu îl respinge. El știa că ceea ce a venit asupra lui a venit ca o voință a lui Dumnezeu. Deci știa adevărul, dar în fața oamenilor se făcea că nu. E această încăpățânare de a recunoaște realitatea, de a-L recunoaște pe Dumnezeu, înseamnă împietrirea inimii. Și împietrirea aceasta a inimii trece printr-un proces. La început este o atitudine, apoi ea devine o constantă. Ea îți distruge capacitatea de a mai crede în Dumnezeu. Și ajungi la un moment dat când nu mai ai niciun interes pentru Dumnezeu, nu mai ai niciun interes pentru această credință, nu mai ai niciun interes pentru ce este frumos și vine de la Dumnezeu și te duce la comiterea păcatului împotriva Duhului Sfânt. Căci Duhul Sfânt este respins. Apelul pe care Dumnezeu îl face la inima noastră, îl face prin Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vorbea prin Moise și Aron. Și Faraon îl respingea Duhul lui Dumnezeu. Într-o zi Duhul lui Dumnezeu, dacă tu respingi și respingi și respingi, ți împietrești inima, auzi cu urechile, dar inima te lupți cu ea să devină insensibilă, într-o zi chiar se împietrește cu adevărat. Duhul lui Dumnezeu nu mai poate să lucreze cu ea, se retrage și tu devii pierdut. Un om mort, dar încă mai ești pe picioare.
Fie că trăiesc sau mor, tine, vreau să fiu ca tine, vreau să fiu ca tine, scump Iisus, ajută-mi tu, vreau să fiu ca tine.
Despre următoarea plagă a Exodului vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.